7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție l-au reținut înainte de ședința de guvern pe ministrul Agriculturii Eduard Grama.
Autoritățile locale, banii din diaspora și investițiile locale.
Consătenii noștri iau încredere în primarul lor, au numai o anumită retragere. Ei nu cred că chiar poate schimba ceva în Moldova.
De Ziua Mondială a Consumatorului, despre drepturile lui.
Și rubrica noastră săptămânală, cultură și politică, astăzi despre centenarul Dinului Patru.
La început, buletinul de știri. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, spune că ministrul Agriculturii, Eduard Grama, reținut astăzi pentru 72 de ore, este bănuit de luare de mită pentru înstrăinarea a 9,2 hectare de teren ale Colegiului Național de Viticultură și Vinificație.
Referitor la sumă, nu vreau să o nominalizez la moment, fiindcă se stabilesc toate circumstanțele.
Într-o declarație făcută jurnaliștilor, Morari a mai spus că procurorii nu au decis deocamdată dacă vor cere arestarea lui Grama. Acesta este primul ministru în funcție reținut sub bănuiala de luare de mită. Luna trecută, Grama a declarat jurnaliștilor portalului Rise Moldova că nu a fost la curent cu afacerile cu terenurile de la Stăuceni. Guvernul a aprobat astăzi indexarea tuturor pensiilor cu 6,8% de la 1 aprilie. Viceministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Laura Grecu, a spus că în rezultatul indexării, pensiile de vârstă pe care le primesc actualmente 532.000 de oameni se vor majora în medie cu 105 lei. Ceva mai devreme, deputata Oxana Domenti, care conduce Comisia Parlamentară pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, a spus că indexarea ar fi fost mai mare dacă autoritățile n-ar fi schimbat metoda de calcul, odată cu reforma pensiilor adoptată în decembrie trecut. Premierul Pavel Filip spune că șeful său pe linia de partid, Vlad Plahotniuc, poate circula liber în străinătate și nu este afectat de presupuse tentative ale Rusiei de a intimida reprezentanții puterii de la Chișinău. Liderul PD poate părăsi Moldova în orice moment, le-a spus Filip jurnaliștilor. Declarația asemănătoare a făcut astăzi și speakerul Andrian Candu. Cei doi s-au plâns anterior ambasadorului rus la Chișinău că Rusia ar hărțui oficiali moldoveni, inclusiv prin solicitări de monitorizare acestora adresate Interpolului, din cauza anchetei moldovene într-un caz răsunător al spărării banilor din Rusia. Câteva mii de protestatari au ieșit în stradă la Minsk și alte cel puțin două orașe din Belarus la un nou protest față de așa numită taxă pentru parazitismul social. Demonstrațiile au loc în ciuda deciziei președintelui Alexandru Lukashenko să suspende pentru un an colectarea taxei de aproximativ 200 de dolari impusă șomerilor care nu se înregistrează la oficiul forței de muncă. La protestele de până acum, autoritățile au reținut peste 100 de participanți, inclusiv lideri ai opoziției și jurnaliști, cauzând critici din partea Uniunii Europene și Statelor Unite. Ministerul Justiției din Statele Unite a anunțat inculparea a 4 persoane, inclusiv 2 ofițeri ai Serviciului de Securitate Rus FSB, în legătură cu un atac cibernetic masiv împotriva portalului Yahoo. În septembrie anul trecut, Yahoo a informat că în urma atacului din 2014 au fost furate datele personale din 500 de milioane de conturi de utilizatori. Ministerul Justiției american spune că cei 2 spioni ruși ar fi protejat, condus, asistat și plătit pirații informatici delicvenți pentru a desfășura atacuri cibernetice în Statele Unite și în alte țări. Inculpații ar mai fi urmărit penetrarea conturilor pe internet ale unor ziariști ruși, responsabili guvernamentali ruși și americani, ca și ale angajaților mai multor companii private din diferite țări.
Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți mereu pe net la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, ministrul moldovean al Agriculturii, Eduard Grama, a fost reținut înainte de ședința guvernului de astăzi de către ofițerii Centrului Național Anticorupție. Despre învinuirile care îi se aduc și primele reacții, ne spune mai multe Tamara Grejdeanu.
Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morare, a anunțat că Eduard Grama a fost reținut pentru 72 de ore și este audiat de procurori într-un dosar de corupție, și anume însușirea prin escrocherie și înșelăciune a bunurilor ce aparțineau Colegiului Național de Viticultură și Vinificație, care se află în subordinea Ministerului Agriculturii. Cauza penală a fost pornită în noiembrie 2016, iar la începutul acestei săptămâni, dosarul în care erau vizați foști și actuali funcționari, antreprenori și juriști, a fost expediat în instanța de judecată. Potrivit procurorilor, pe parcursul anilor 2012-2016, învinuiții au încercat să pună stăpânire pe 5 bunuri imobile și 12 hectare de teren, reușind să obțină decizii de judecată în baza unor documente contrafăcute. În această cauză penală, precizează Viorel Morare, au fost pornite și alte dosare, iar Eduard Grama este bănuit că ar fi primit bani pentru a ajuta persoanele care doreau să intre în posesia a peste 9 hectare de teren al Colegiului de Viticultură și Vinificație.
În rezultatul acțiunilor de urmărire penală s-au stabilit circumstanțe privind o faptă de corupție săvârșită de către Ministrul Agriculturii și Alimentației. Astăzi au fost efectuate percheziții atât la birou cât și la domiciliul lui în vederea constatării anumitor documente, altor înscrise ce au importanță pentru cauza penală.
Șeful Procuraturii Anticorupție mai spune că mita ar fi fost oferită de unul dintre conducătorii Colegiului de Viticultură și Vinificație. Viorel Morar a evitat însă să zică ce sumă de bani ar fi ajuns la Ministrul Agriculturii și dacă se va cere mandat de arest.
Aceasta o să rezulte din acțiunile care o să le întreprinde în 72 de ore pentru a ne determina referitor la necesitatea aplicării măsurii preventive, cum este arestul preventiv sau o altă măsură alternativă.
Anterior, într-o anchetă jurnalistică, reporterii Rise Moldova au scris că funcționari de la Ministerul Agriculturii ar fi vândut unui antreprenor funcția de administrator al unei întreprinderi de stat, lucru care i-a permis să ia în arendă terenuri ale Colegiului de Vinificație. Ulterior, omul de afaceri ar fi schimbat destinația terenului, l-a împărțit în parcele și a încercat să le vândă. Atunci, Eduard Grama le-a spus jurnaliștilor de la Rise Moldova că au existat tentative de a-l racola și pe el în afacerea ilegală, dar dânsul ar fi respins orice implicare, precizând că nu a acceptat sub nicio formă nici măcar discuția. Tot în acest dosar figurează și fostul secretar general al Consiliului Suprem de Securitate, Ion Morei. Acesta este acuzat că a primit 13.000 de euro pentru a influența anumiți judecători să pronunțe o hotărâre favorabilă grupului de persoane ce doreau înstrăinarea terenului care aparține Colegiului Național de Viticultură și și-ar fi recunoscut vina potrivit procurorilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Cu drag pentru acasă este numele unei campanii de adunat fonduri de la moldovenii din diaspora pentru a fi folosite de autoritățile locale în localitățile de baștină ale celor plecați. Este vorba de 23 de localități în care autoritățile locale au reușit să-i convingă pe moldovenii plecați din țară să investească. Un program care pare să fie de succes, dar câtă încredere au localnicii că autoritățile îl vor implementa ca la carte. Relatează Natalia Sergiev.
Eugen Dolganiuc e stabilit de 3 ani la Chicago, cunoscutul oraș din statul american Illinois, și muncește într-o companie care se ocupă de transportări de mare tonaj. El spune că oricât de bine se simte în SUA, oricum îi pasă de satul său de baștină, Colibaș. Eugen a donat 500 de euro pentru un proiect care ajută producătorii locali și este sigur că banii vor fi cheltuiți cu cap, fiindcă primarul este chiar tatăl său.
Ceea ce ține de consătenii noștri, iau încredere în primarul lor, au numai o anumită retragere. Ei nu cred că chiar se poate schimba ceva în Moldova, majoritatea dintre dânșii. Cred că asta e un pas bun de a-i convinge. Dacă o să primească conform proiectului ce ceva, ia să vadă. Astea alte proiecte, da, ok, la primul proiect, dar ia că chiar s-o primit, dă să ne implicăm și de data asta. Într-adevăr, faci ceva.
Să aduni bani tot este o provocare, spune lidera Asociației Băștinașilor Plecați din satul Vorniceni, Viorica Mamaliga, care e angajată la primărie. Principala problemă a locuitorilor din Vorniceni sunt drumurile înnămolite. De asta vor să cumpere o auto specială de întreținere a drumurilor, care să fie bună și la dezăpezire, ca să-și convingă consătenii să fie mai dar 2005, Viorica a creat o pagină comunitară pe Facebook pe care a publicat fotografia unui alai de nuntaș în frunte cu mireasa, care își ținea rochia sus ca să treacă prin nămol. Fotografia a devenit virală pe internet și i-au ajutat să adune peste 5.000 de euro, mai mult decât estimau la început. Restul banilor necesari vor fi oferiți de partenerii europeni.
Au fost implementate și alte tipuri de proiecte la care banii nu s-au investit în ceea ce s-a promis. Ceea ce a generat neîncrederea populației în autoritățile publice locale. Astfel, noi am creat pagini rețelele de socializare a acestei asociații, asociația noastră, unde publicăm în fiecare zi, postăm știri din localitate. Astfel, noi mobilizăm.
Dar de ce moldovenii de peste hotare, care și-au părăsit localitățile de Baștină, ar dori să se implice în dezvoltarea lor? Președinta Asociației Băștinașilor Plecați din orașul Ialoveni, Tatiana Vrăjmaș, spune că are răspuns la această întrebare.
Este foarte dureros când părintele pleacă și copilul rămâne cu bunii. Și tot ce vrem să organizăm în orașul Ialoveni e legat de viitorul copiilor. Și mi-a fost foarte ușor în campanie de colectare a banilor cu Băștinașii, deoarece ținut de iluminatul stradal. Și noi discutam chiar în privat cu părinții și spuneam că când seara este târziu și nu avem lumină, la copil este foarte greu să plece de la activități extracurriculare, de la grădiniță. Știți că ne-am mobilizat și pe noi și pe cei de plecați și am colectat suma.
Toate proiectele sunt puse în aplicare de asociațiile de băștinași și primărie, cu susținerea financiară și administrativă a partenerilor de la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare. Una dintre principalele persoane implicate în campania Cu drag pentru acasă este Ghenadie Ivașcenko. În opinia lui, succesul proiectelor comunitare nu ține doar de mobilizarea localnicilor și de adunarea finanțelor.
În primul rând, liderul asociației băștinașilor trebuie să fie o persoană cu o autoritate morală puternică, deci este acel garant a folosirii resurselor. Într-a doilea rând, evident, personalitatea primarului înseamnă foarte mult.
Numeroase studii sociologice arată că nivelul încrederii cetățenilor în autoritățile publice este minim. După părerea lui Vașcenko, utilizarea diverselor trucuri publicitare, a inovațiilor și a internet bankingului asigură transparența fondurilor și responsabilizează guvernanții, care, în acest mod, sunt constrânși să cheltuie banii exact pentru ceea ce i-au adunat. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Agenția pentru Protecția Consumatorului anunță că în ultimii ani cetățenii sunt mai activi în raportarea cazurilor în care le-au fost încălcate drepturile. Dovadă este suma de 190.000 de lei care a fost restituită consumatorilor de la începutul acestui an după ce au cumpărat produse de calitate îndoielnică sau le-au fost prestate servicii proaste. Cum se face însă că în pofida campaniilor de informare despre drepturile consumatorilor și înăsprirea controalelor, cumpărătorii în continuare se pomenesc trași pe sfoară de comercianții șmecheri? O întrebare la care a căutat răspuns Diana Răilean.
O ședință de interviuri stradale în centrul capitalei, pe care jurnaliștii le numesc Vox Populi, m-a convins că oamenii știu unde să se adreseze atunci când le sunt încălcate drepturile. E tot mai des, solicită condica de reclamații și nu se sinchisesc să facă trimitere la legea privind drepturile consumatorilor, atunci când consideră că le sunt lezate drepturile.
Câteodată sunt și produse alterate și produse care nu corespund cerințelor.
E neplăcut, pentru că cred eu că trebuie verificate depozite și magazinele mari și prin oraș și localitățile sătești, pentru că lucrurile astea nu se respectă. De fapt, că se fac superficial controlele, vizitele acestea, nu au eficiență.
Cu grădinițele, dacă știți situația, până la urmă se ajunge că unul dă vina pe altul și la fața locului nu se poate face nimic. Trebuie să fie un control strict. Adică, scuzați, nu umblăm numai cu hârțoajele, știți cum, birocrații. Dar acum de-amă s-a schimbat, cred că, situația și nevoie ca să revadă la toate nivelurile.
În Republica Moldova, de calitatea produselor care ajung pe rafturi și apoi la consumatori, sunt responsabile câteva instituții. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Centrul Național de Sănătate Publică și Agenția pentru Protecția Consumatorilor. S-ar părea că, având atâtea obstacole în calea comercianților de reacredință, consumatorii nemulțumiți de calitatea produselor sau serviciilor ar trebui numărați pe degete. Nu-i chiar așa, recunoaște directorul Agenției pentru Protecția Consumatorilor, Iurie Eremia.
Până la urmă, eu chiar nu pot înțelege cum noi putem face dreptate și cum eu pot să înțeleg acel consumator când merge și cumpăr. Nu vă supărați, de mereu aduc acest exemplu și voi aduce în continuare. Când un consumator merge și procură niște produse alimentare atârnate pe viceile publice, sigur că eu nu pot înțelege și vine a doua zi și plânge că uitează ceva se întâmplă.
Colac peste pupăză, în era digitalizării, autoritățile se confruntă cu o altă problemă în ce privește protecția consumatorului. Vânzările pe internet, inclusiv pe rețele de socializare. Din comoditate sau pentru că își doresc produse de import, oamenii cad în plasa așa-numiților speculanți online, care vând mărfuri contrafăcute prin demisoluri, însă le prezintă ca fiind de firmă și de foarte bună calitate. Atunci când acceptă asemenea tranzacții, consumatorii trebuie să fie conștienți că instituțiile care le protejează drepturile nu prea au pârghii pentru sancționarea vânzătorilor de pe internet, spune Sergiu Lelic, expert în cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor.
Și atunci când suntem sesizați pe astfel de produse necorespunzătoare procurate din exterior sau din interiorul țării, pe rețele socializare, suntem într-o situație mai interesantă de examinat acea petiție și de a repune în drepturi consumatorii.
În concluzie, consumatorul din Republica Moldova ar trebui să-și poarte singur de grijă și să fie cu ochii în patru atunci când alege să procure un bun sau solicită un serviciu. Iar dacă totuși se întâmplă să beneficieze de servicii de proastă calitate într-o instituție publică ori să fie păcălit într-un magazin, să aibă curajul să reclame asemenea nedreptăți, oricât de anevoioasă ar părea procedura. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute și ascultați misiunea El Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafin.
În minutele următoare, un punct de vedere al scriitorului și publicistului Vitalie Ciobanu și rubrica noastră săptămânală Cultură și Politică.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org, unde găsiți și emisiunile noastre de televiziune pur și simplu. Astăzi despre o voluntară a Corpului Păcii din Statele Unite și activitatea ei din Vasilcău.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Când suferința unuia devine suferință națională, se intitulează punctul de vedere al scriitorului Vitalie Ciobanu pentru ascultătorii Europei Libere.
Puterea de la Chișinău are în ultimul timp două griji mari, conflictul diplomatic cu Rusia și schimbarea sistemului electoral. Între cele două există o legătură în măsura în care vizează interesele coordonatorului Vladimir Plahotniuc și, prin extensie, ale Partidului Democrat. Presa și opinia publică au fost complet luate pe nepregătite de nota pe care i-au adresat-o ambasadorului rus de la Chișinău doi înalți demnitari moldoveni, speakerul Parlamentului Andrean Candu și premierul Pavel Filip. Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât alegerea lui Igor Dodon ca președinte, cu sprijinul puternic al guvernării actuale, anunța o relansare a relațiilor moldoruse. Astfel, din nota înaintată ambasadorului rus, aflăm că de mai mult timp oficialii moldoveni sunt tracasați, umiliți, percheziționați la intrarea în Federația Rusă. Aflăm că anumite servicii speciale rusești au tot încercat, în baza unor informații false și trunchiate, să obțină punerea sub monitorizarea Interpolului a unor demnitari de la Chișinău. În privința unuia dintre ei, s-au emis chiar 15 asemenea cereri. Numele acestui martir nu apare în comunicat, ceea ce i-a făcut pe unii să speculeze că ar fi vorba de Plahotniuc. Se mai spune, în notă, că atitudinea inamicală a Moscovei e o formă de represalii la avansul justiției noastre, care investighează cele 22 de miliarde de dolari ale mafiei ruse, clătite în băncile moldovenești. Motiv pentru care oficialii moldoveni nu vor mai vizita Federația Rusă până când Moscova nu va înceta hărțuielile. Însă, cu excepția spălătoriei rusești, nota nu evocă problemele reale care există de ani de zile în relația Moldovei cu Rusia. Embargourile economice, șantajul energetic, trupele de ocupație din Transnistria, situația școlilor românești terorizate de separatiști, propaganda veninoasă, antinațională și antioccidentală a posturilor rusești retransmise în Moldova, încurajarea separatismului în regiunea găgăuză, încercările Rusiei de torpilare a acordului nostru de asociere cu Uniunea Europeană și așa mai departe. Nu sesizăm în documentul domnilor Candu și Filip vreo revoltă împotriva schemelor criminale care spoliază Moldova prin firmele căpușe transnistrene, de felul lui Energo Capital. Nimic din toate acestea. Politicienii noștri fac afaceri profitabile cu regimul separatist de la Tiraspol, iar pentru ca acestui teatru de Mucava, jucat în fața poporului, să nu-i lipsească nicio piesă de decor, Igor Dodon, ales președinte cu sprijinul masiv al actualei puteri, s-a delimitat de nota lui Candu și Filip, grăbindu-se slugarnic să ia partea Rusiei în această dispută. Dodon chiar a anunțat că va face o nouă vizită la Moscova, unde se va întâlni cu președintele Putin. O altă obsesie a guvernării este votul uninominal. Schimbarea sistemului electoral nu figurează în niciun angajament al Republicii Moldova față de partenerii noștri occidentali, însă holdingul lui Plahotniuc citează niște sondaje în care peste 75% din populație își dorește cu ardoare votul uninominal, cel care ne va aduce, ca prin minune, conducători cinstiți, modești, patrioți. E o manipulare vulgară care produce un efect diametral opus celui scontat. Am auzit oameni stând la cozi în alimentare și la policlinici și glumind, gata, uninominalul ne va scăpa de sărăcie și de pietrele de la rinichi. E ca în cunoscuta comedie a lui Nae Caranfil, Asfalt Tango, despre anii tulburi ai tranziției românești, în care personajul principal, hăituit de nevoi și de mafia care îi trafichează iubita, află de la radio că există un panaceu pentru toate necazurile lui de la serviciu și din viața personală, să-și cumpere un fax. Cine a văzut filmul lui Nae Caranfil, desigur, își amintește cât de spontan naturală a fost reacția protagonistului la acest anunț uluitor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
La împlinirea a 6 ani de la începutul războiului din Siria, mai multe organizații internaționale și publicații au evaluat impactul conflictului prelungit asupra sănătății civililor, ba chiar și asupra celor care se îngrijesc de această sănătate. Despre cele cuprinse în studiul publicat de revista Lancet ne spune mai multe Mircea Țicudean.
Autorii cercetării spun că medicii nu doar că au fost atacați în Siria, dar însăși asistența medicală a fost transformată într-o armă prin blocarea accesului la ea, mai ales de către guvernul de la Damasc și aliații săi în frunte cu Rusia. Într-o cercetare separată, Agenția pentru Sănătate a Națiunilor Unite a spus tot astăzi că în cei 6 ani de război, peste jumătate din spitalele și centrele de sănătate din Siria s-au închis sau funcționează doar parțial, iar peste 2/3 din lucrătorii medicali s-au refugiat. Șeful programului pentru situații de urgență al Organizației Mondiale a Sănătății, Peter Salama, a spus că resursele pentru ajutorarea sistemului medical sirian sunt supra-solicitate, lucrătorii medicali se confruntă cu amenințări de securitate, iar echipamentul medical și medicamentele sunt insuficiente. Potrivit AP, Salama a cerut să fie permis accesul sistematic și neobstrucționat al materialelor care pot salva vieți, cum sunt vaccinele și alte provizii medicale. Tot cu ocazia celei de-a 6-a aniversări a declanșării conflictului sirian, un oficial al Agenției ONU pentru Copii a declarat agenției Reuters că minorii sunt cei care au avut cel mai mult de suferit în cei 6 ani de război, iar dintre ei cei mai vulnerabili sunt aceia despărțiți de familiile lor. Gerd Capelere, director regional UNICEF pentru zona Orientului Mijlociu și Africii, a enumerat printre efectele dramatice ale războiului asupra copiilor și faptul că ei au fost lipsiți în mod cronic de asistență medicală atât de necesară la o vârstă fragedă. În 2016, la fiecare 6 ore, un copil a fost ucis sau rănit grav în Siria, a spus oficialul UNICEF, precizând că acestea sunt statistici parțiale pe baza cazurilor documentate, iar bănuiala este că cifrele sunt în realitate și mai ridicate. Proaspăt revenit la Beirut dintr-o vizită la Alep în Siria, Gerd Capelere a mai spus că în timpul vizitei într-o tabără de refugiați, fiecare dintre cele 3 familii cu care a stat de vorbă avea cu ea și un copil despărțit de părinți, ceea ce subliniază gravitatea problemei. Printre urmările creșterii numărului de copii înstrăinați și a numărului de orfani se numără, potrivit oficialului UNICEF, extinderea rapidă printre fete a fenomenului căsătoriilor foarte timpurii, căci multe din familiile pe lângă care s-au aciuiat preferă să le mărite cât mai repede ca să scape de o gură în plus de hrănit.
A fost Mircea Țicudean și raportul despre victimele din sistemul de sănătate ale războiului din Siria, care durează de 6 ani.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Duminica 19 martie se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui Dinu Lipati. Pianistul român, probabil cel mai cunoscut pe plan internațional și cu siguranță unul din cei mai venerați muzicieni ai secolului trecut. S-a scris foarte mult zilele acestea despre amintirea omului și prezența neîntreruptă în memoria muzicală a lumii a lui Dinu Lipati, dispărut prematur în 1950. Dar omagiul cu adevărat formidabil i-a fost adus în Germania de casa de discuri Hensler, care a publicat în remasterizare proprie un set de 12 CD-uri intitulat Ediția celei de-a 100 aniversări, colecția Dinu Lipati, înregistrări 1936-1950. Memorabile sunt și evocările apărute în presă, în cea internațională. Muzicologul Alain Lompeș semnează reflecții notabile în revista Diapason, în cadrul unui diptic ce poartă titlul sugestiv Emil Gilels, Dinu Lipati, Stejarul și Trestia. La Londra, BBC Music Magazine publică omagiul lui Roger Nichols, un tușeu de clasă, și aș putea continua fără dificultate enumerarea titlurilor. Una din evocările apărute, Dinu Lipati, icoana eternă din revista Clasica, sub semnătura unui critic francez cunoscut, André Tuboeuf, atinge în trecere un subiect interesant al raportului între cultură și politică, evitat în genere de monografiile despre pianistul român. Tuboeuf notează că Lipati, îl citez, a putut să scape spre Suedia în 1943 pentru concerte, printr-o șansă de acolo să treacă în Elveția, în precaritatea celor fără domiciliu și fără acte, de atunci și dintotdeauna. Ce de ani pierduți! Ori, realitatea istorică este total diferită. Spre deosebire de mulți alți tineri pianiști din generația lui, cariera lui Lipati nu a fost nici întreruptă, nici distrusă de război, de persecuții politice sau rasiale, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, cu doi dintre pianiștii premiaciei la concursul legendar de la Viena din 1933. Karl Robert Crichton avea să fie ucis de naziști în 1943, în timp ce pianista Sofia Gurevici-Cosma era deportată pentru 10 ani în gulagul stalinist. Nu, pentru Lipati nu au fost ani pierduți. Cum îi scria pianistul maestrului său Mihail Jora de la Fundățeanca, citez, singurul loc în care nu străpung gadierile nesănătoase ale întunecatului Occident, sunt în plină activitate componistică. Profit să-mi scot pârleala pe celălalt râm. Contrar lui George Enescu, Lipati și-a continuat cariera în anii războiului și în Europa, lăsându-se aparent fără grijă până în 1943, folosit de Ministerul Antoneștian al Propagandei, concertând și înregistrând repetat pentru posturile de radio, în turnee efectuate în întreaga Germanie nazistă, în Italia mussoliniană și în statele satelitelor, la Viena, Praga, Bratislava, Sofia. Întoarcerea cursului războiului și prezența alături de el a lui Madeleine Lipati, a cărei familie era originară din Elveția, au fost cu siguranță factorii determinanți ce l-au făcut să părăsească definitiv România în toamna anului 1943. Turneul său, deloc pe căi întortocheate, cum s-a spus, început la Viena la 9 septembrie și care urma să se încheie la Berna la 11 octombrie, avea să se sfârșească în refugiul final în Elveția. Imaginile ruinelor fumegând și ale oamenilor cu chipuri abătute de la Berlin și apoi de la Helsinki, evocate de Madeleine Lipati în amintiri, au fost foarte probabil de natură să încline definitiv balanța în favoarea refugiului. În 1947, Lipati refuza diplomatic o sugestie de a reveni în România, în ciuda garanțiilor ce îi se oferiseră că ar putea pleca din nou, spunând că nu se miră de ele, el, citez, nefăcând niciodată politică. Ar fi putut spune asemenea domnului Jourdain, a lui Molière, că a făcut totuși fără să o știe.
O nouă rubrică, Cultură și politică, semnată de Victor Eschenazi, miercurea viitoare și oricând la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitată este Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Recent, 10 biblioteci din raionul Glodeni care au aplicat la serviciile moderne de bibliotecă cu genericul tehnologii informaționale în căutarea unei profesii din cadrul programului Novateca au beneficiat de câte un aparat de fotografiat necesar pentru activitatea zilnică a bibliotecarilor. Pe parcursul anului trecut, la serviciul de medicină urgență au apelat circa 13.500 de persoane. Marea majoritate din ei dețineau polițe de asigurare obligatorii de asistență medicală. Grație organizației neguvernamentale CCF Moldova, copil, comunitate, familie, a fost posibilă reintegrarea a 20 de copii în 13 familii din raionul Glodeni, care anterior erau instituționalizați la școala auxiliară din Costești, raionul Râșcani. În prezent, la evidența medicilor de familie din raion, sunt înregistrați circa 32.000 de cetățeni. Populația raionului Glodeni este de circa 57.000 de locuitori. La sfârșitul lunii martie, în raion va demara bilunarul de salubrizare. Cu atenție sporită, se va acorda cimitirilor, malurilor, bazinelor acvatice și pușiilor forestiere.
Cu recomandările din ziarul Câmpia Glodenilor, punem punct emisiunii noastre de la această oră, repetând știrea principală a serii. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și Procurorii Anticorupție l-au reținut pe ministrul Agriculturii Eduard Grama. Șeful Procuraturii Anticorupție spune că ministrul Agriculturii este bănuit de luare de mită pentru înstrăinarea 9,2 hectare de teren ale Colegiului Național de Viticultură și Vinificație. Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.